Stjerneskuespiller Martin Sheen ber verden om å ruste ned og forby atomvåpen. Nå er han i Oslo og er gjest i Dagsnytt 18. Kulturutredningen 2014 ble lagt frem i dag. Kunstnerne blir glemt, mener musikerleder, som møter kulturministeren til debatt. Blodig start på valget i Kenya. Salget av macheter har økt kraftig. Og menneskerettighetsorganisasjoner frykter ny voldsbølge. Og Erik Solheim kommer med politisk bok bare ett år etter at han ble vraket som minister. Kommer blant annet med sterke karakteristikker av gamle kollegaer. Dette er sakene i dagens utgave av Dagsnytt 18, som også går inn i historien som det første radioprogrammet som tekstes på TV. Hvis du vil ha teksting og oversettelse, gå inn på Tekst-TV side 444. Vi kjenner ham fra gigantfilmer som Apokalypse Nå, Gandhi og Wall Street, og som den demokratiske presidenten Jed Bartlett i TV-serien Presidenten. Men det politiske engasjementet til stjerneskuespiller Martin Sheen er ikke forbeholdt filmlerretet. Nå er han i Oslo som frontfigur for anti-atomvåpenorganisasjonen ICAN under atomvåpenkonferansen her i byen med representanter fra 130 land og FN. Peace activist and one of Hollywood's most celebrated actors, Mr. Martin Sheen. Thank you very much for joining us in Dagsnytt 18.
Thank you. I'm delighted to be here.
How severe is the threat of nuclear weapons today?
Well, I think that that's part of the reason that this conference was so important. And I want to say especially how grateful we all are to the Norwegian government for sponsoring this conference for the international campaign to abolish nuclear weapons. I can't think of a more urgent and universal issue. And so while it's not, or it doesn't seem to be on the foremost issue on people's minds around the world, but the idea that they still exist in such large numbers and that the possibility for an accident or an exchange is very real, and all that we know is heightened with the number of terrorist organizations that are very active around the world, and the fear of one falling into their hands. So I think that why this conference is so important and will help people to understand the urgency that needs to be gotten and the importance of dealing with this issue on an international level. And so I hope that we are able to reawaken people's concerns about these, because we're in a very deep state of psychic numbing about – no one wants to think about them. People are ignoring that they're there, and this conference points right to them and says this is a major problem.
The big picture, which consequences will the use of nuclear weapons have on humanity?
Well, I think it's pretty pretty clear that there's no going back. It would be a point of no return. Scientists have told us that the idea of a nuclear winter is very real, and it's, you know, we don't know the shelf life. It could be, you know, unimaginable. But the idea that we possess such weapons and that we maintain them and we deal with the waste, you know. I just came from the States last week, and the day before I left, there was another leak at Hanford Depository in Washington State. 300 gallons of sludge, nuclear sludge, has leaked into the earth. So, you know, the final test of that will be the Columbia River, you know. I mean, so without even using a weapon, they fall out from the weapons. You know, they're aging in many of the silos, and they require a lot of upkeep. And there are guys still on, you know, alert that are trained to use them on command.
The United States has one of the world's largest nuclear weapons programs. Do you have faith that your own government will agree to disarm their nuclear armory?
I'm not so sure that I would put that much faith in the government or any political entity, but I do place that much faith in the population, in the people. All of the great issues that have ever come to fruition have started from the bottom, not the top. I mean, in my own country, slavery was abolished by the abolitionists, and finally the government got it, you know. And the civil rights movement in my lifetime was led by Martin Luther King, not by anybody in the Congress or the White House. Eventually, they got the message, and civil rights became the law. But if it wasn't for Reverend King and the grassroots movement, there would have been no civil rights movement or law. So I always prefer – I'm not a political activist per se. I mean, you know, I support the current administration because he was a hell of a lot better than what the alternative was. I am far more interested in social justice. So peace and social justice activism is where I come from, because we don't separate any of the issues from the other. You know, the cost of nuclear weapons, one, when we talk about poverty, you know, these weapons are a larceny of the poor. Mm. And so that's one major issue that's connected to all the other social justice issues. We don't – you can't separate any of them.
But how will you and the organizations convince the mighty countries of the world to sign a ban on nuclear weapons?
Well, you know, I'm in a country that took the initiative to say, come and let's talk about this, you know, and who would have thought such a thing was possible in the not-too-distant past, you know. I mean, it's an extraordinary step forward. Again, I congratulate the Norway and the Norwegian people. What an extraordinary courageous move, and it sparked an international movement. So let's keep it alive, you know. As far as knowing how it's going to take shape, that belongs to the young people, to the future, you know. It's our job now to sow the seeds for this possibility. But if we don't believe it can happen, it's not going to. You have to believe it happen. In my country, when I was a younger man, we had a very, you know, far-reaching, idealistic man in the White House who said, we are going to send a man to the moon and return him in this decade. He didn't say, we ought to think about, we're going to try to put, he said, we're going to do it. So it takes that kind of foresight, that kind of leadership and passion and confidence to say, we're going to do this. This is the right thing to do. And he said, we don't do these things because they're easy. He said, I'm quoting him, he said, we do them because they are hard. If they were easy, anyone could do it.
Now, speaking of easy, as far as I know, you've been arrested several times.
Yes. Uh-huh.
For your political activism.
Well, for social justice, yeah.
But you don't give up, do you?
No. I don't have any illusions about it. I haven't changed anyone's minds, obviously, but that was not my point. I did it for myself.
But how many times did you go to jail?
67.
67?
Yeah. Yeah, the last count, you know. I was keeping track of it with my age, but I haven't done it for 5 years since I left the West Wing, so I'm going to have to get busy again.
Spokesman of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, also known as ICAN, Mr. Tim Wright, welcome.
Thank you.
The same goes for you. How will you convince the mighty countries to sign a ban on nuclear weapons?
Well, for a long time, we've been waiting for the nuclear weapon states to get rid of their nuclear weapons. Mm. There are still around 20,000 in the world. And in fact, they agreed to the Non-Proliferation Treaty back in 1968. But very little progress has been made, or at least not enough progress has been made. Certainly, the spread of nuclear weapons has more or less stopped, but the disarmament provision of that treaty hasn't really been honoured. And these governments have since then made what they've called unequivocal undertakings to disarm, and yet we're still not seeing action. So what we're trying to do through ICAN is put pressure on non-nuclear weapon states to initiate a process to ban nuclear weapons.
How can they do that?
Well, I mean, if you want to take the analogy of smoking, if we want to enact a ban on smoking, do we ask the smokers to put it in place? No, we get the non-smokers to lead that. And in the same way, we need non-nuclear weapon states to lead the process to ban nuclear weapons. And let's not forget also that non-nuclear weapon states are in the vast majority. There are only 9 nuclear-armed countries in the world. Close to 190 countries without nuclear weapons.
Mm-hmm. And we would all suffer the same fate equally because we inhabit the same globe. So you can't, unless you can find a way to get into the atmosphere, the stratosphere or the ionosphere, it stays within, it doesn't go outside. So eventually everyone suffers.
Yeah. What are the greatest political dilemmas you deal with when you are trying to convince the world to disarm?
I think it's tradition. Mm. You know, there are very few people in government now in my country that have not lived in a nuclear state. Mm. You know, they're all so old now that people have born since the war. So they look at it, this is traditional, this is normal. And there is a psychic numbness, really, about facing the reality of what these horrible weapons do and the possibility of their use by accident or on purpose. We came very close during the Cuban Missile Crisis, and that is what inspired John Kennedy to work for the proliferation treaty, and as well as a reduction in arms, and he didn't live to see that dream come true. But that was his goal of his second administration, was to end the Cold War and to stop the arms race. So it's not without precedent in my country from the great leadership. But he experienced an eyeball to eyeball, horrible confrontation in Cuba, over Cuba, with the Soviets. And both he and Khrushchev understood that the military were running the show, and they had to step up and take control because, you know, the militaries all over the world, go by that old adage, you know, if all you have is a hammer, everything looks like a nail. So it's incumbent on civilian leaders and grassroots movements to demand an end to nuclearism, which has become somewhat of a religion in our country, you know. But people have to be educated, and they have to overcome their fear, and they have to step up and accept the responsibility that these things are dangerous, and there really is no more urgent priority than getting rid of them.
Gentlemen, thank you so much for joining Dagsnytt 18, and good luck with your work, Mr. Tim Wright and Mr. Martin Sheen.
Thank you so much.
Thank you. Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no/dagsnytt18.
Det er på tide med et lokalt kulturløft, sier Anne Enger, leder av Kulturutredningen 2014. I dag ble utredningen, som har sett på utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, lagt frem og overlevert til kulturminister Hadia Tajik. Tidligere kulturminister og fylkesmann i Østfold, Anne Enger, velkommen.
Takk for det.
Etter 2005 er de statlige bevilgningene til kultur bortimot dobla, fra 5 til 10 milliarder kroner. Hva har vi fått for de pengene?
Vi har fått veldig mye for de pengene. Det er jo en eventyrlig vekst i penger til denne sektoren, og jeg vil si at Norge er en ung kulturnasjon, så dette var veldig bra. Og så har vi altså fått det oppdraget å gå gjennom og se om det er ting vi skal kvalitetssikre, endre litt på og sånn. Mm. Og det er jo selvfølgelig også da. Det er jo det som er oppdraget vårt, å peke på effekten av dette. Mm. Og da er det jo slik at vi i dag har lagt frem en grundig, jeg vil si en spennende innstilling. Jeg håper det blir folkelesning, jeg da. Mm. Sånn at man kan få debatter om dette. Vi har vært rundt omkring i landet og hatt dialog med aktørene i kulturlivet. Og det er veldig stort engasjement, og jeg synes det er veldig hyggelig at også statsråden nå vil ta runden rundt i alle fylkene.
Men hva er den viktigste debatten å ta? Det er mange debatter som bør tas, sier du.
Jeg vil peke på to debatter. Det ene er jo den kulturelle grunnmuren. Og det er liksom de hoved... Altså, hva bygger vi hele kulturnasjonen på? Vi bygger jo på lokalsamfunnet, hvor du har bibliotek, du har museer, du har skole, du har kirke, du har kulturskolen, og så videre, og så videre.
Mm.
Det er jo den kulturelle grunnmuren vår.
Mm.
Den må vi ta vare på.
Har de så langt fått nok av de 10 milliardene?
Som har skjedd er jo at kommunene er større bidragsyter til kultur enn staten.
Mm.
Men det vi har sett er en vridning av de kommunale midlene, slik at man har fått dager, spel, alt dette som folk gleder seg over, og som gjør at det skapes engasjement og er veldig mye glede knyttet til det.
Mm.
Og så har vi fått en del bygg, selvfølgelig, det trenger vi også, idrettsbygg trenger vi også, masse god aktivitet. Men alle disse tingene som egentlig har sammenheng med at staten har sendt mye penger ut, da, det har jo også ført til at kommunene blir sånn delfinansier av det som staten på en måte peker ut.
Mm.
Og det er klart at alle vil jo ha penger, så man gleder seg over det også. Men sånn totalt sett, og vi er jo ute etter i lange linjer, så undergraver det litt liksom den der folkevalgte ansvaret for kulturen og da snakker vi om den kulturelle grunnmuren, og at det er behov for et lokalt kulturløft.
Ja, lokalt kulturløft.
Ja.
Det er de lokale institusjonene som trenger,
som ikke er
happenings og... Ja.
Ja, altså det andre, hvis jeg skulle få si en ting til.
Skal få lov til det.
Ja, jeg blir jo anpustende, jeg er ikke vant til å snakke så fort. Men det er jo rett og slett at de store institusjonene har, de slår vi ring om. Altså vi synes institusjonene er kjempeviktige som driver og som på en måte avgjørende viktig for kulturlivet totalt sett.
Mhm.
Og det er ikke noe tilfeldig at det var det man begynte med når man skulle bygge kulturnasjonen. Men samtidig så har man kommet til et punkt hvor det er kanskje et kostnadsproblem. Altså man får lite publikumsvekst da, utover det som hele statistikken viser jo faktisk det, at du får lite igjen for det. Så nå sier vi må få mer kulturell aktivitet, mer vekt på og fokus på publikum, og selvfølgelig i dette kvalitet, kanskje først av alt.
Kvalitet, da passer det kanskje å gå akkurat der til deg, komponist, styreleder i Norsk Forening for Komponister og Tekstforfattere, som vi ellers kaller NOPA, og Tono, er det ikke sånn?
Jo.
Ragnar Bjerkreim, du mener kunstnerne er glemt i denne utredningen.
Ja, jeg synes de er ikke helt glemt, men jeg synes de tar for liten plass. For er det noen som er grunnmuren i kulturlivet, så er det kunstnerne.
Mm.
Kulturlivet vårt er jo ofte delt i to, som Enger sier, med institusjonskulturen og den frie kulturen.
Mm.
Men kunstnerne er jo ofte bærere av det frie feltet.
Mm.
Og det er riktig også, som det står i utredningen, at det har vært mye byggebetong, og nå synes vi at det er tid med kjøtt og blod og følelser til å fylle disse innholdene med.
Mm.
Og da synes jeg denne utredningen hopper litt for lett over kunstnerens kår i dette landet.
Mm.
Vi er stort sett en lavlønnsgruppe.
Mm.
Vi mangler sosial rettigheter på en del områder.
Ja, hvordan da, forklarer du?
Ja, altså, den moderne kunstner er jo en liten entreprenør.
Mm.
Og,
ofte frilans?
Ofte frilans. Mm. Jeg tenker på fødsels- og omsorgspermisjon.
Mm.
Hvis du er en kvinnelig kunstner, så er det helt utlært. Sykepenger, skatterettigheter for oss med royalty-inntekter.
Mm.
Faktisk noen som lever av royalty-inntekter i dette landet.
Mm.
Så synes jeg de hoppet over forvaltningsorganisasjonene som står for 10% av omsetningen. I kulturlivet.
Det var det veldig byråkratisk.
Ja, altså, vi har noe som heter Tono, Grammo, Copinor, Novaco, som finansierer det frie feltet i stor grad.
Mm.
Og det er mest en 1 milliard kroner. Mm. Så jeg synes at å se kulturlivet, altså mine to punkter er, altså det kunstnerne er fortatt for lett på her, Og det å se på det frie feltet som disse forvaltningsorganisasjonene også representerer.
Da skal vi først, tror jeg, gå til Anne Enger. Har dere glemt kunstnernes betydning?
Nei, det har vi ikke gjort. Men jeg kan godt forstå at man burde skrevet mer om mange ting. Mm. Og det var jo noe av det jeg sa innledningsvis også, at vi må prøve å se de lange linjene og kan ikke fordype oss i alle ting. Og nå mener jeg at kunstnerne, jeg mener som deg, at kunstnerne er basis for kunst og kultur.
Men jeg synes vi har, blitt glemt veldig lenge nå i det lange løpet. Jeg synes at nå må vi snart ha en kulturpolitikerne og styresmaktene ta en grundig diskusjon om dette her, om kunstnerens rolle og vilkår. Vi har vært i storting, vi har vært i departement, vi har spilt inn til mange om at nå må vi se på dette på en grundig, for det har kommet en helt moderne, ny kunstnergruppe til her.
Men da tror jeg vi skal slippe til hun som nå har makt til og ansvar for å gjøre noe, nemlig kulturminister Hadia Tajik. Burde dere ha gjort mer for kunstnerne tidligere for å ta det først, så kan vi ta andre ting?
Det er klart vi kan gjøre mer for kunstnerne, og jeg synes bare det er kjempebra at det blir spilt opp av den type initiativ her også. Mm. Altså, vi har gjort noe, og det er at vi har satt i gang en endring av stipendordningen fra garantiinntekt til mer arbeidsstipender. Og det har vi gjort etter råd fra mange av kunstnerorganisasjonene, fordi de opplever at det vil gi dem mer fleksibilitet, det vil oppmuntre til mer aktivitet, og det vil også gjøre at de vil kunne få stipendene uten avkortning, sånn at det gjør det mulig å legge et grunnlag for å leve som kunstner. Men det er én ting. Det er klart at det går an å gjøre mer, og de oppspillene som kommer
går
både
an,
her...
Bør, synes du som kulturminister at det bør gjøres mer?
Jeg mener at kunstnerne har en veldig, veldig viktig funksjon for kulturlivet. Ja. Altså, både fordi det er jo de som er drivkraften og navet for veldig mye av det som skjer. Ja. Samtidig så har jeg som kulturminister en oppgave å ivareta både de som er altså de mest profesjonelle, som holder ypperste kvalitet, som er kunstnerne som er drivkraften, men jeg har også ansvar for å legge til rette for ungene som nesten ikke kan holde instrumentene riktig, men som er, har veldig lyst til å lære seg å spille det. Og skal de klare å spille det, så trenger man også gode kunstnere, artister, musikere som kan lære dem det.
Først til Anne Enger, og så skal vi introdusere Høyre her snart. Takk for tålmodigheten.
Ja, vi har jo altså sagt at det bør foretas en levekårsundersøkelse igjen. Jeg vet at dere har, men det er jo fordi at vi ser at utviklingen ikke har gått sånn som det var forespeilet, også i kulturløftene. Sånn at jeg mener vi har gitt en mulighet til å diskutere det videre, men vi har ikke finnet alle løsningene. Men på en måte så har du fått plattformen, og nå har jo statsråden tatt den også.
Jeg tenker det kommer til et forslag på løsningen.
En liten kommentar, og jeg tror du må ha med finansministeren også for å se på skatten og momsen her.
Det er gjerne sånn. Nå skal vi si velkommen til deg, Ole Mikk Thommessen. Du er kulturpolitisk talsmann for Høyre. Dere har jo tidligere påpekt svakheter i kulturløftet. Hva sier du nå etter å kanskje fått sett litt på det som Anne Enger har lagt frem i dag, og hørt henne her?
Ja, men nå har jeg jo i all rettferdighetens navn ikke fått gått gjennom alle disse 320 sidene, men det som øyet faller på sånn i første omgang, det bekrefter jo på mange måter den politiske diskusjonen som har vært. Altså, vi har jo hatt temaer knyttet til frivilligheten, knyttet til det som vi nettopp nå var inne på, entreprenørskapet i kulturlivet. Høyre har flyttet på penger i hvert eneste statsbudsjett, så har vi flyttet 30 millioner over til det frie feltet, og det har vært så dette er en debatt som har tikket og gått.
Ja.
Og jeg har lyst til, men liksom for å se litt fremover, så har jeg lyst til å ta tak i det med grunnmuren, hvis jeg får lov.
Du får lov til det.
Ja, fordi det handler, det å bygge et lokalt kulturliv, det handler om å se ressurser i sammenheng. Det handler om at folk kjenner hverandre. Det handler også om at det finnes lokale, profesjonelle aktører i et møtepunkt med de amatørene.
Ja.
Og det betyr at skal du ta vare på grunnmuren, så mener jeg at det handler om mer enn det som jeg har i hvert fall sett så langt av denne rapporten handler om, hvor det er mye fokus på bibliotek og korps og kor og sånne ting.
Ja, hva er det du savner?
Nei, jeg savner for eksempel en helt annen satsing på det frie feltet, altså de frie kunstnerne, hvor man også ser på kriteriene for å få penger. Hva er det man verdsetter? Hva er det man betaler? Og hvis du, for nemlig hvis du er lokal kulturaktør, så belønnes du veldig lite for det. Hvis du tar Grenland Friteater, som er en friteatergruppe som har kjempet seg inn på statsbudsjettet. Ja. Helt ikke noe, men jeg kunne sagt Stella Polaris.
Ja,
absolutt. Jeg kunne sagt Cirka Teater i Trondheim. Altså, ja. Noen av de største friteatergruppene våre. Mm. Så har de kjempet seg inn på statsbudsjettet, jeg vil si mot alle odds, og gjerne ved hjelp av forlik i Stortinget. De er lokale entreprenører, de har tungt for å få midler, men det er fordi de arbeider på andre måter enn de gruppene som får penger over de gitte ordningene.
Man må se på ordningen også. Litt konkret. Kan du da love... Ja, det er det også. Men for å ta litt forpliktende da, kan du da love at dersom Høyre vinner valget, så vil dere sikre Bjerkreim og kollegaene hans mer penger, og også
Ja, det kan jeg love.
For, du lover det?
Ja, og vi kan også love at vi kommer til å jobbe med ordningene som sånn, og vi kommer til å arbeide med å bringe flere beslutningstagere inn i det, altså styrke finansieringsgrunnlag, ja.
Du så ikke overbevist ut. En kort kommentar for noen av kulturministeren.
Det er ikke nødvendigvis mer penger, men det er rammevilkårene som må endres litt.
Hattel Stadjik, du bare må jo.
Olemic Thommessen reiste flere problemstillinger nå i stad. For det første så tok han opp frivilligheten. Mm. Under oss så har frivilligheten gått fra å være en av de minste områdene til å være det nest største innenfor kulturbudsjettet. Han nevnte også det frie feltet. Og
hva betyr det når du setter sånne områder opp mot hverandre?
Nei, det betyr at det har fått et fantastisk økonomisk løft. En av grunnen til det er jo også momskompensasjonsordningen som nå er oppe i 1 milliard norske kroner. Mm. Det er så mye penger å ha momskompensasjonsordningen ordningen aldri hatt, og det handler også om at det betyr at ute i det frivillige liv, de 16 000 organisasjonene som har fått disse pengene, de får mer penger til aktivitet. Men bare for å ta et skritt tilbake, og si noe helt overordnet om denne rapporten. Helhetlig sett så sier Anne Enger sitt utvalgsarbeid at hovedbildet er at når det gjelder kulturløftene, så har vi enten nådd de, er nær de, eller er på vei til å nå de målene. Så reiser også Enger-utvalget noen kritiske punkter og sier at det er noen ting vi må ta tak i. Særlig reiser de et kritisk søkelys på det lokale kulturlivet. Det tar jeg med meg. For når vi nå skal utforme et nytt kulturløft som bygger videre på det grunnlaget som er lagt når vi har doblet kulturbudsjettet siden 2005, gitt kulturlivet økonomiske muskler, så er det med følgende visjon. At et levende demokrati forutsetter et levende kulturliv, og det gjelder i hele landet.
Mm. Og det er det viktigste poenget, synes jeg, som ligger her, det er at denne rapporten også snakker om viktigheten av vekst nedenifra, og så vil jeg tilføye til forskjell fra styring ovenifra. Og den kulturpolitikken vi har hatt nå gjennom 8 år, den har handlet om å sluse inn masse penger på, jeg vil si, et gammelt mønster. Det har gått stort sett inn på den samme måten å gi penger på som man har hatt i alle år, mens bildet har endret seg vesentlig, og det handler om en regjering som har ønsket å styre, og som ikke har hatt et kritisk forhold til hvordan man fordobler budsjettet.
Det er jo vi som har bedt om denne kritiske gjennomgangen av doblingen av kulturbudsjettet. Vi ønsker de kritiske debattene aller hjerteligst velkommen.
Men før vi er nødt til å avrunde, så skal Anne Enger få ordet, fordi at du blir litt sånn korrektiv her, du som sitter med ansvaret for denne jobbinga. Ja. Hvordan høres det riktig ut, det Høyre sier her? Altså, er det riktig?
Vi har jo vært veldig mye inne på forholdet for de frie gruppene, selvfølgelig, og vi skal ivareta at de er blitt ivaretatt på en god måte, synes jeg. Mm. Og så er det sånn at jeg er veldig opptatt av at vi ikke undervurderer institusjonenes funksjon, også i forhold til de frie gruppene, for de er jo på en måte i stadig større grad så samarbeider de, og jeg mener det gjelder alle kunstinstitusjoner, at de bør ta seg av kunstnerne sine også. Det gjelder kanskje til og med Nasjonalmuseet, ikke sant? At det er noen ting som man kunne se på der, og så tenkte jeg, hvis jeg fikk sjans, så skal jeg si det med plan- og bygningsloven. For det synes jeg nemlig er et godt poeng, at vi foreslår å legge kultur inn i samfunnsdelen i planprosessen, sånn at man på lokalt nivå nettopp kan få fram synergiene, alle disse tiltakene som kan ses i sammenheng, og det behøver ikke være byråkratisk, det er en ny plan- og bygningslov.
Det høres veldig byråkratisk ut med synergier og plan- og bygningsloven. Ja. Kan du si noe mer sånn folkelig om det?
Ja, si at hver gang det velges nye til kommunestyret, så får de kommuneplan som på rullering. Ja. Og det er klart at når man har fått inn folkehelse der, så er det lagt opp til litt sånn mye byråkrati, synes jeg, rundt det faktisk. Mm. Men der må jo kulturen også være med. Altså, for man skaper jo dette samfunnet sammen, og det lokale folkestyret bør jo ta et større ansvar for dette. Og da mener jeg også at man får til en samordning hvor du kan få mer ut av det. Og for meg, altså det ansvaret som jeg synes hviler på oss her, det er jo å skape et inkluderende lokalsamfunn hvor alle er med, hvor alle ungene får plass i kulturskolen, og hvor vi får fram mangfoldet og betydningen av å snakke sammen, forstå hverandre og få til fredelig sameksistens på lokalt nivå.
Der avslutter vi med fredelig sameksistens for å nikke alle i studio. Takk skal dere ha. Ja, vi skal ikke gi helt slipp på dette temaet, nei, fordi at her kommer kommentatorene inn, og på fredag så diskuterte dere to hvor det blir av kulturpengene her i Dagsnytt 18. Knut Olav Åmås og Hilde Sandvik, begge kultur- og debattredaktører i henholdsvis Aftenposten og Bergens Tidende. Fredag så var dere grådig spente på å få lese denne utredningen til anhenger. Nå har dere lest den og er tilbake i studio. Først, Knut Olav Åmås, hva synes du?
Det er veldig mye kunnskap der, mye statistikk og fakta, og det trenger vi nå etter å ha doblet kulturbudsjetten i løpet av 7 år. For er det noe kulturlivet i Norge har vært svak på og har hatt lite av, så er det evalueringer og målinger. Mm. Det trenger vi enda mer av nå fremover. Så det er en ganske spennende utredning å lese, og den er tidvis litt skarp også. Og hvis den skulle bli virkelig gjort, det som den sier, så vil det være en liten kursendring i kulturpolitikken på visse områder.
Mm. Sandvik?
Nei, altså her er jeg jo, på dette punktet så er jeg jo veldig enig med min kollega Knut Olav Åmås, fordi at det nettopp sitter, altså en solid kunnskap som ligger i bunn, 300 sider, masse statistikk, og nå har en faktisk rom for å se hva betyr dette, hva skal det føre til i det kulturløftet som kommer nå. Ja.
Så mer en mer konkret debatt om kulturen her til lands?
Ja, veldig mye mer konkret debatt, og det trengs.
Men så var det stridstema fra fredag da, og det var hvor pengene går i landet også, forstår jeg?
Ja, altså nå har Anne Enger sagt at dette gir et stort regionalt løft, og det gjør det. Nå har jeg sett selvsagt for å kaste oss over de tallene og den fordelingen, og den var som jeg spådde, så sier den at over tid så har Oslo for så vidt ikke fått den største prosentvise veksten. Men det som den viser, og som mange Anne Enger også er innom i kronikken i Aftenposten i dag, er at dette har vært et solid løft for infrastrukturen i den unge kulturnasjonen Norge. På landsbasis. Men det sier jo ikke at en har nødvendigvis fått et stort regionalt løft.
Nei.
Det sier like mye at her har det vært et stort etterslep. Et stort etterslep som kulturløftet, som da altså har vært et veldig godt og solid løft, 5 milliarder kroner, har vært helt nødvendig. Men der er fremdeles altså den store skjevheten som var der før kulturløftet, den er blitt om mulig enda skjevere.
Er det et problem, mamma, som du ser det?
Jeg spør meg litt om den siste setningen de får. Anne Enger og hennes utvalg mener jo at det har skjedd en utjevning mellom Oslo og regionene, så jeg kjenner ikke helt igjen den diagnosen.
Altså hvis en går bare på tall, så ser en da altså at det blir brukt ned på hoder, så ser en at i øyeblikket så har du altså en hver Oslo-borger, inkludert de nasjonale institusjonene som Nasjonalbibliotek og så videre, har da altså 3 500 kroner. De fylkene som har minst, altså oppe i Nordland, Troms, så ligger det på rundt 300 kroner. Altså det er 300 til 3 500. Og i dag, for moro skyld, så har jeg altså bedt om tilsvarende tall for Sverige, som viser et helt annet styrkeforhold mellom Stockholm og de andre svenske lenene. Så det er noe grunnleggende i kulturpolitikken som ligger til bunn, og som lå til bunn før kulturløftet, som fremdeles er der.
Thomas.
Jeg synes det er mange andre spennende ting å analysere videre her enn denne geografiske fordelingen. Mm. Framfor alt så må kvalitet og kvalitetsvurderinger nå bli et mer sentralt begrep og praksis i kulturpolitikken. Og så må vi fylle alle disse husene og kulturpalassene rundt omkring i Norge med mer innhold. Mm. Og så må vi gjøre det på en måte som, altså det er dyrt å leise inn i mange kulturhus rundt omkring i landet. Mm. De må ha en slik policy at amatørkultur fra lokalt hold av høyt nivå og profesjonell kultur, begge kan ha sin plass i disse nye husene. Mm. Og her kommer vi til det viktige som panelet foran oss også la vekt på. Det trengs et kulturløft lokalt nå, der kommunene tar større ansvar. Mye av det lokale kulturløftet de siste årene har gått til idrett og hus, og til festivaliseringen av Kultur-Norge, som jeg har kalt det.
Men kjære Knut Olav Åmås, for å replisere. Det er jo nettopp dette kvalitetsbegrepet som ligger til grunn for at jeg mener at det er noe helt nødvendig å se på utviklingen av Nå ser du spørrende ut på meg. For det er, altså det
er, nei da, det er bare at jeg vil ha en definisjon, for det vi snakker om kvalitet inn over kanskje litt mer om hva kvalitet, dere da tenker på konkret.
Ja, helt konkret så handler det da om å se på at Oslo per i dag ikke har reelt konkurrerende miljøer rundt. Og tallene i dag viser kaffer. Og det er ingen, dette handler ikke heller om pengemas. Penger er selvsagt et virkemiddel, men det handler om å se på hva slags funksjoner de store nasjonale gigantene har.
Og kvalitet er blant annet å la seg evaluere fra utlandet også. Kultur og kunst er ikke et kretsmesterskap eller en lokal konkurranse. Vi må ha kunst og kultur i Norge som er på høyde med det beste internasjonalt. Og en viktig ting ved det Enger-utvalget påpeker er at de vil tenke kvalitet også på en annen måte, nemlig ved å innsnevre det som har vært utvidet kulturbegrepet i Norge, erstatte det som hittil har innbefattet også idrett, erstatte det med begrepet ytringskultur, og det er også en kvalitetstenkning som understreker at kunst og kultur henger sammen med demokratisk klima i et samfunn.
Takk skal du ha, Knut Olav Åmås, og takk til Hilde Sandvik. Det ble en blodig start på valget i Kenya i dag. I dag tidlig ble minst 17 personer drept i sammenstøt i Mombasa. Etter forrige valg i 2007 ble minst 1100 drept og over 600 000 drevet på flukt. Den siste tida har salget av våpen, det er macheter, økt kraftig. Og Human Rights Watch sier risikoen for en ny politisk voldsbølge er farlig høy. Og korrespondent Lars Sigurd Sunnanå, du er i Nairobi. 17 personer drept i Mombasa i dag tidlig. Er det noen fare for at disse opptøyene sprer seg, og har de spredt seg?
De har ikke gjort det. Vi skal jo være klar over at det lenge har vært spenninger i denne delen av Kenya. Mange innbyggere langs kysten føler seg marginalisert, at de har blitt hengende etter i landets økonomiske utvikling. De har sett innflyttere fra andre deler av Kenya kjøpe opp strandeiendommer, bygge ut hotellkomplekser og andre ferieanlegg, uten at de selv har nytt godt av dette etter deres oppfatning. Så det har vokst frem med en islamistisk bevegelse, Mombasas revolusjonære råd, og militante grupper i tilknytning til denne bevegelsen. Det er trolig medlemmer av en slik gruppe som i natt angrep, såret og drepte både sivilpersoner og politifolk i og rundt Kenyas store havneby.
Er det satt i verk sikkerhetstiltak?
Ja, til sammen er 99 000 politifolk mobilisert for å sikre at valget går fredelig for seg. Det høres kanskje mye ut, men stemmegivningen i dag har funnet sted i mer enn 30 000 valglokaler, så det blir jo ikke så mange politifolk på hvert sted. Men det viktigste har vært en omfattende kampanje på alle nivåer i Kenyas politiske liv, der budskapet har vært at denne gang skal volden fra siste valg unngås for enhver pris. Forsiden i Kenyas største avis, Daily Nation, hadde bare ett hovedoppslag i dag med overskriften «Never again», aldri en gang til.
Gjenvalget av Kibaki i 2007 var omstridt, og det var et tegn på valgfusk. Hva er gjort for å sikre at valget foregår på demokratisk vis denne gangen?
En ny valgkommisjon har sørget for mye bedre og raskere opptellingsrutiner og innrapportering av resultatene. Det er utplassert mange tusen observatører i valglokalene, både nasjonale og internasjonale. Men det viktigste er kanskje at regjeringen har ryddet opp i rettsvesenet etter at Kenya fikk en ny konstitusjon i 2010. Rettsapparatet har fått mange nye dommere, og tilliten til lov og rett er gjenopprettet hos kenianerne. Strid om valgutfall kan derfor bringes inn for domstolen i en helt annen grad enn for 5 år siden, og ikke overlates til blodige sammenstøt mellom forskjellige etniske grupper i gatene.
Hvordan har valget artet seg så langt i dag?
Altså med unntak av hva som skjedde i og utenfor Mombasa i natt har det gått fredelig for seg. Men det har vært kilometerlange køer, slik at mange valglokaler har måttet fortsette å ta imot stemmegivning, selv etter at de skulle ha vært stengt i kveld. Nå strømmer de inn resultatet fra til sammen 290 valgkretser, og mye tyder på at vi vet resultatet i alle fall av presidentvalget i løpet av natten.
Finnes det noen meningsmålinger som du har sett?
At Kenya har ikke valglagsmålinger. Nei. Og hvor gode meningsmålingen før valget har vært, det får vi da svar på i morgen tidlig. Men dem vi har peker i retning av et dødt løp mellom de to presidentfavorittene, statsminister Raila Odinga og Uhuru Kenyatta, sønn av Kenyas første president og landsfader Jomo Kenyatta. Målingen sier også at ingen av de to får 50% av stemmene, og da må det en ny valgomgang til mellom de to i neste måned. Men om det holder stikk får vi altså svar på i løpet av natten.
Takk skal du ha, korrespondent Lars Sigurd Sunna nå. Tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, nå frilansjournalist Halle Jørn Hansen, velkommen.
Takk skal du ha.
Aller først, hva var det som utløste opptøyene ved forrige valg, litt mer konkret, altså i 2007?
Sånn veldig tett sammendratt, så var det slik at under opptellingen til, av presidentvalget, så ledet Raila Odinga veldig lenge, og så gikk TV-sendingen i svart, og så kom den tilbake etter noen minutter, og da ledet Kibaki. Mm. Og folk mener jo da, mange mener at i de svarte minuttene, så ble valget fikset, slik at han fikk de nødvendige 200 000 stemmene i pluss, mens han ti minutter tidligere da manglet 1,5 million. Slik at det var liksom de som forventet å vinne, nemlig Raila Odingas koalisjon fra 2007, de ble da stående med meldingen om at de hadde tapt. Og så var det helt åpenbart forberedt på samme måte som i 91 og i 92. Opptøyer eller angrep på kikuer som bor i Riftdalen, hvor da den andre store folkegruppen, Kalenjin-folket, bor. Riftdalen er tradisjonelt Kalenjin-folkets dal, men over mange tiår så har kikuene flyttet inn i dalen som dyktige landbrukere. Det er jo Kenyas kornkammer. Og der har det aldri vært god kjemi mellom de fleste, slik at det var lett å utløse et raseri i befolkningen. Men det raseriet ble utløst fra ledende aktører i politikken. Og Uhuru Kenyattas vicepresidentkandidat i dag var jo en av de som da allerede med en gang i 2008 ble anklaget, og senere er denne anklagen befestet gjennom de granskninger som den internasjonale kriminaldomstolen har gjort.
Ja, for der har vi litt spesielt anliggende. Altså nå er det Odinga og Kenyatta som er hovedmotstandere. Og så, dersom Kenyatta da skulle få flest stemmer, hvor er vi da når han samtidig er klaget inn for domstolen i Haag?
Det har jeg tenkt mye på, og jeg har ikke noe godt svar til deg. Fordi jeg tror ikke at verdenssamfunn og FN noen gang har vært konfrontert med en situasjon hvor da en person fra et medlemsland som er blitt tiltalt, og det er en veldig grundig tiltale, det må vi huske på, deretter stiller opp i et presidentvalg i landet og vinner valget.
Kan bli demokratisk valgt.
Ja. Han blir demokratisk valgt. Mm. Så jeg tror at det vil være et dilemma i morgen hvis dette er resultatet, eller kanskje hvis det ikke blir 50% i natt om noen uker. Da får vi et dilemma som verdenssamfunnet må ta standpunkt til, som vi aldri egentlig har drøftet. Hva gjør vi da?
Så når vi våkner til nyheten i morgen, så er det spennende hva valgresultatet blir. Med tanke på usikkerheten rundt hva som skjer med en presidentkandidat som...
Ja, før jeg kom hit, så fulgte jeg opptellingen. Opptellingen er i full gang.
Ja.
Og det er talt ca. 5-6%, kanskje 8% av stemmene, og da ledet Kenyatta klart.
Akkurat, ja, og da nettopp. Takk for at du kom, Halle-Jørn Hansen. Vi får følge med i morgen tidlig. Han ledet SV fra 1987 til 1997. Han var utviklingsminister i den rød-grønne regjeringen fra 2005 til 2012, og miljøvernminister fra 2007 til 2012. For ett år siden ble han vraket som statsråd av den nye SV-ledelsen med Audun Lysbakken i spissen. I dag presenterte han sin nye bok «Politikk er å ville». Velkommen til Dagsnytt 18, Erik Solheim.
Takk, takk.
Foruten å skrive bøker, så leder du nå OECDs samarbeidsforum for bistand.
Ja.
Ja. Den ikke altfor originale titelen på boka di er «Politikk er å ville». Mm. Det er det samme som på memoarboka til Olof Palme fra 80-tallet, ikke sant?
Den titelen er stjålet rått fra Olof Palme, men han er jo en politiker jeg beundrer veldig høyt, og det er fordi jeg mener dette er det viktigste som er å si om politikk.
Hvorfor er det det?
Fordi all erfaring har vist meg at det er når man virkelig vil noe, at man får det til. De store problemene i verden i dag kan løses. Verdens politikere vet i hovedsak hvordan det skal løses. De to store er miljøtrusselen, at vi varmer opp jorda, at vi utrydder arter. Og det andre er at 1 milliard mennesker lever i absolutt ekstrem fattigdom og ikke vet hva de skal spise i morgen. Vi vet i all hovedsak hvordan vi skal løse disse problemene. Vi har ressursene til å gjøre det. Det handler egentlig bare om én ting. Den politiske viljen av verdens ledere til å sette dette foran alle andre temaer og gjøre det. Og i norsk politikk så er det også viljen det ofte mangler når det gjelder å gjennomføre store, viktige ting. I denne boka foreslår jeg mye jeg selv synes er viktig. Bruke oljefondet på en mye mer kreativ måte for å bidra til å løse verdens store problemer. Sørge for at neste generasjon nordmenn kan mye mer for å gjøre, for å fortelle at læreren er det viktigste, det avgjørende skolen. Vi må oppgradere læreryrket og skjære gjennom en del av de klassiske norske debattene. Jeg sitter i Paris og ser ut på Eiffeltårnet. Hvis de hadde brukt like mye tid på å krangle om hvor Eiffeltårnet skulle ligge, som vi da krangler om hvor Munch-museet skal ligge, så er ikke sikkert Eiffeltårnet hadde blitt bygd en dag i dag.
Men noen vil jo da kunne innvende at hvis det handler om å ville, for mulighetene er der, så ser du da altså helt bort fra maktforhold og hensynet til pengemakt og den slags. Er du ferdig med sånne vurderinger, maktanalyser og...
Absolutt ikke. Jeg prøver å forklare litt hvorfor det er for lite vilje. Det handler selvfølgelig dels om at politikerne må virkelig stille seg på morgenen foran speilet og tenke gjennom hva vil jeg bidra til å gjennomføre i dag, og så gå ut og slåss for det. Men det handler også om at vi lager systemer, riksrevisjon, kontrollkomité på Stortinget, media, som løper etter bagatellmessige små feil hos politikerne. Dermed blir vi livredde for å gjøre noen store ting, og i stedet blir vi opptatt av å ikke gjøre feil. Og selvsagt er pengemakt viktig. En av hovedproblemene med dagens kapitalisme er at det er kjempestore gevinster for enkeltpersoner og for selskapet på å ødelegge naturen. Privatisering av fortjenesten, mens den sosialisering av kostnadene, kommende generasjoner må betale kostnadene, og det er jo akseptabelt.
Men jeg må spørre noe. Vilje er viktig her. Politikk er å ville. Og den rødgrønne flertallsregjeringen har nå hatt makta i snart 8 år, og det har vært ganske, vi må jo si det har vært stabile økonomiske forhold også her på Bjerget. Du hadde til og med 2 statsrådstaburetter. Er det viljen det har skortet på da, når vi enda ikke har karbonfangst på gasskraftverket på Mongstad for eksempel?
Den ene saken så mener jeg vi har også organisert oss feil, og det er jeg inne på i boka. Vi burde ikke satt bort dette til et selskap som ikke har sin interesse i å lage ny teknologi for karbonfangst, men Statoil er et oljeselskap. Like lite som
det var... Statoils skyld?
Nei, men like lite som det var IBM som gjorde de nye oppdagelsene innenfor datateknologien. Det kom nye selskaper, Google og Microsoft, og like lite som det er S og Shell som har laget solenergien. Vi burde ha satt bort dette til nye selskaper som hadde dette som forretningsidé. Og vi burde også innkalt Helge Lund hver 3. måned for å rapportere om hvordan man hadde framgang i dette prosjektet. Så jeg mener at selve prosjektet var noe galt organisert, men framfor alt er det det vist seg å være mye vanskeligere å utvikle teknologi enn vi trodde. Mm. Det er, jeg prøver å være selvkritisk, vi har ikke fått til dette så godt som vi skulle være.
Det kan være litt påfallende hvor enkelt det er liksom, etter at den har hatt makt. Det som kanskje var litt vanskelig å få til der og da. For eksempel i en regjering som statsråd.
Jeg har prøvd denne boken å oppsummere både hva jeg mener vi fikk det veldig bra, full barnehagedekning eller å gå i spissen for verdens regnskogsbevaring, ja. Og hva jeg ikke fikk til. Min suveren største sorg er at jeg ikke klarte å gjøre mer for å stoppe masseslakten på Sri Lanka, ja. I sluttfasen av krigen der, hvor 10 000 av tamiler døde. Og vi burde, jeg tenker omtrent hver kveld på, kunne jeg gjort mer for å stoppe det?
Ja, og der, når det gjelder Sri Lanka, så har du et horn i sida til Thorbjørn Jagland, rett og slett. Det var du inne på pressekonferansen i dag.
Jeg mener det er veldig viktig at ledere som sender folk ut i kampen også står bak dem. Mm. Og det handler om ledelse. Denne boka handler også ganske mye egentlig om ledelse, hva er god ledelse. Mm. Du kan ikke sende folk ut i noe så vanskelig som en fredsprosess, og så ikke stå bak dem når det gjelder.
Og Jagland sto ikke bak deg?
Overhovedet ikke, ja. Og opptrådte helt annerledes enn hva Jonas Gahr Støre, eller Jan Pettersen, eller Knut Vollebæk har gjort. Mm. Jan Pettersen er for eksempel en leder som kommer veldig godt ut av denne boka, ja. For jeg prøver å trekke fram borgerlig politikk, ja, også, som har gjort viktige ting.
Jagland, vi må ta Jagland-historien. For du, på pressekonferansen hørte jeg begrepet ødeleggende ego. Hva var det Jagland gjorde som var ødeleggende?
Han reiste til Sri Lanka, hadde ikke noe kunnskap om landet, hadde ikke vært der før, og har, etter hva jeg vet, heller ikke vært der etterpå. Aksepterte et møte under 4 øyne med presidenten. Presidenten var i desperat behov for syndebukker, for hun hadde akkurat lidd svære militære nederlag. Mm. Og så aksepterte Jagland for alle praktiske formål for i dette møtet å avsette meg. Presidenten ønsket ikke egentlig det, for vi har hatt et fantastisk godt forhold siden, men hun trengte en syndebukk der og da. Men det er klart at en norsk utenriksminister må stå bak de han eller hun sender ut i krigen, og kan ikke dolke dem i ryggen. Og at parter i en konflikt alltid ønsker å finne syndebukker, det er helt normalt. Det har jeg opplevd alle steder jeg har vært engasjert siden.
Så vidt jeg husker, så sa du på pressekonferansen i dag at for å holde oss utenriks, at Norge deltar i krig med en uendelig lettvinthet. Noe sånt sa du. At norske politikere kunne bruke, men nå kom vi til det kjøpesenteret Vestfold, mer tid på et kjøpesenter i Vestfold, det var vel IKEA, enn på krigen i Afghanistan. Du var inne på at norske politikere, så vidt jeg husker, ikke leser nok bøker og mangler kunnskap om Afghanistan. Kan du utdype det?
Vi har vært i krig nå i Afghanistan i 12 år. Det er mer enn dobbelt så lenge som andre verdenskrig varte i Norge. Altså det er ikke en kort tid, det er en fantastisk lang tid for millioner av mennesker i Afghanistan. Mm. Og jeg er bekymret for at vi fortsetter å krige der år etter år, uten at vi virkelig har skaffet oss kunnskap om det landet og forsøkt å forstå hva som skjer.
Mener du, altså, vi må bare få det helt tydelig, den norske regjeringen har ikke kunnskap nok om Afghanistan?
Jeg mener den tid og de kreftene vi bruker på å diskutere noe så vanskelig og så avgjørende for mennesker som krig, står ikke i noe forhold. På den tid og kreft vi, i noe forhold til den tid og kreft vi for eksempel bruker på små skatteendringer eller andre mye mindre viktige spørsmål. Og selvsagt er det uakseptabelt at vi går til krig på mobiltelefon uten en gjennomgripende analyse av den konflikten man går inn i, som vi gjorde i Libya. Men krigen i Afghanistan er den mest velbegrunnete krig i verdenshistorien. Men vi har bare ikke tatt de riktige skrittene siden, og 12 år er veldig, veldig lenge.
Men jeg må bare spørre, for det er det store vi, og det er jo etterpåklokskap som også er en type klokskap. Men,
det er mye bedre å være etterpåklok enn
ikke
være
kloke i hele tatt. Men du kan vel da antagelig mye om Afghanistan. Hva gjorde du da du satt med makt for å prøve å påvirke resten av regjeringen til å bytte ut lettvintheten og erstatte dem med tyngde og kunnskap? Konkret.
Jeg tror at noe av det SV skal være aller mest stolt av etter vår regjeringsdeltakelse, var at vi hindret at vi fikk 30-40 flere Afghanistan-graver på norske kirkegårder. Vi hindret, og SV alene hindret, at norske soldater ble satt inn i Sør-Afghanistan. Hadde det skjedd, så ville vi, om å dømme til tapstall i Danmark eller Nederland, ha 30-40 flere døde i Norge etter en krig som vi i dag med sikkerhet kan si at historikerne kommer til å bedømme, som har vært alt for lenge og ikke ført til det ønskede resultatet.
Veldig kort til slutt, Erik Solheim. Tida renner ut for oss. På hvilken måte bedriver SV-leder Audun Lysbakken studentpolitikk?
Det var en kommentar til én enkelt uttalelse fra hans side, nemlig at det er en oppgave for Norge å få et størst mulig avstand til USA. Jeg mener det stikk motsatte. Norge bør være tettest mulig på USA, tettest mulig forhold også til Russland og Kina og India og andre makter. På basis av våre interesser og våre verdier skal vi samarbeide mest med flest mulig.
Men innebærer det at vi ikke skal være kritiske?
Selvfølgelig skal vi være kritiske på basis av våre interesser og våre verdier. Men det er ikke en oppgave å få størst mulig avstand. Da kunne vi for eksempel ikke spilt noen rolle i de fredsprosessene hvor vi trenger et godt forhold til USA.
Takk for at du kom til Dagsnytt 18, Erik Solheim, og her kommer det to kommentatorer som begge har lest Solheims bok. Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, og vår egen politisk kommentator, Magnus Takvam, velkommen. Stanghelle, hva slags bok er dette her?
Det er en veldig spennende bok å lese. Det er et politisk fyrverkeri. Erik Solheim har ofte gått sine egne veier. Han legger seg opp ofte litt på tvers, der SV prøver å gå i takt.
Ja, kan du gi noen eksempler?
Ja, jeg synes jo det. Altså, han sier jo for eksempel at miljørørsla er sur og nerdete, lite humør. Han sier at det er bare tøv når SV vil ha større avstand til USA. Han sier at det er viktig å ha nærhet til USA, for det er da du har påvirkningskraft.
Og det er noen Nobelpriser han mener er tøv også.
Ja, da, dessuten så sier han at han ikke er redd for en høyredominert regjering. Og det står jo i strid med det høyrespøkelse som deler av venstresiden og deler av fagbevegelsen jobber med å etablere. Og så sier han også at Nobelprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo var et feiltrinn.
Ja, fordi at det skader norsk interesse.
Det skader norsk interesse, men det er ikke hovedgrunnen til at han argumenterer mot det. Det er at han mener Nobelkomiteen ikke skjønte Kinas måte å reagere på.
Ja.
Og der vil jeg nok si at kanskje Erik Solheim er på ville veger, for dersom autoritære regimers reaksjon på fredspriser til opposisjonelle skal være en standard, eller skal levere premissene, da ville vi ikke hatt en fredspris til Ossietzky, til Sakharov, til Walesa.
Magnus Takvam, det er ingen hemmelighet at Erik Solheim var rasende på sin egen partiledelse da han ble vraket som statsråd. Bærer boka preg av det?
Solheim skriver jo naturligvis om det som skjedde da han måtte forlate regjeringen mot sin vilje. Og konklusjonen på forholdet til Lysbakken er jo at det er svært anstrengt, og han er usikker på om det noen gang kommer til å bli en forsoning der. Så det er klart han måtte da skrive om dette som er det ferskeste, og som gjorde at han gikk ut av norsk politikk.
Men en sånn bok bare ett år etter han ble vraket, det er litt spesielt i norsk politikk.
Det er klart, og det er vel en tendens som vi har sett at aktører som går ut av politikken skriver om sine erfaringer. Vi har hatt Åslaug Haga og Kristin Halvorsen, riktig nok kanskje en mer, skal vi si, partioffisiell type bok. Men med den medievirkeligheten vi har i Norge og andre land, så er det klart at det er ofte et behov for politikere, det kan man forstå, til å gi sin versjon.
Stanghelle.
Jeg synes jo at vi har fått en mye friskere memoarlitteratur de siste årene. Nå er ikke dette overraskende at det kommer fra Erik Solheim, fordi at allerede i 99 så gav jo han ut en bok som vakte stor debatt, nemlig memoarboka Nærmere. Det som jeg synes kanskje er det viktigste i denne boka, det er jo en del av de systemsvakhetene som Erik Solheim peker på. Han mener vi har en revisorkultur. Han mener at norske politikere og byråkrater er livredde for å gjøre selv det minste feil, og dermed så får det ikke gjort stort andre heller enn å passe på at det ikke gjør feil. Og det er på en måte en beskrivelse som både det politiske miljøet og mediemiljøet bør ta på djupt alvor.
Noe av det som jeg reagerer litt på ved denne boka er Solheims behov, selv om han sikkert ikke mener at det er det som er gjennomgående, for å karakterisere politiske motstandere. Og
ikke bare motstandere?
Nei, og kolleger for så vidt. Men det synes jeg på en måte er en svakhet ved
ved boka og liksom den formen den har fått. Vi hadde Jagland som et eksempel omkring denne episoden på Sri Lanka i 2001, der han kaller da Jagland politisk umoden og kunnskapsløs og sånn. Det er på en måte ikke nødvendig for å få fram innholdet i det han skriver om, synes jeg.
Det var det vi rakk i denne sendinga. Takk skal dere ha, Magnus Takvam og Harald Stanghelle. Ansvarlig for sendinga, Siri Storteinhytten, teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellereite, og her i studio, Eva Nordlund, takker for følge. God kveld!